Marcus chapter 16. Aro yerenga aya kus ta Maria Magdala aya ga Maria James itna ga Salome tila tiwol bure ga girdanga iwar kemi kemi. Ta tiwanga tisama ngan Yesus ipat. Begai sala ruma-ruma ngan aro toat inasi aro yerenga aya aro irai pauta gir tisogo ga tila dengayai. Beti beta pol ngan gir berane.
Sai gai lua gita ngan pul ngak pat kape itu adenga yawai wa.
Be matar ila denga yawai. Ta tigera denga yawa ibanga-banga. Pato kape wa imapul ga ilao. To ta tila tirurunga denga yai ta tigera yaba iria were imamaro denga ilole ipan bagero atai. Ele pononga bore-bore be mamarai. Ta tito gragir. Be ikeu pagir berane.
Atogra gimi mo. Gimi ailo ilo Yesus Nazareta to atipato to ingan abe itawala. Be ei ida muliano. Ei nene mo. Agara multo atirole ingan tota nene. Be gimi ala palong ele aluagau ga Petrus pare. Ta keu pagir berane. Ei mugangan gimi ga ila Galili. Ta gimi ga agera ito ewa. Lalaire mambe ikeu pagimingan.
Tota girtaine tiwot gatila roman mana gatila. Beti matala kapeitau gati samimi. Beti posa pan eba etapa remau. Ngansa timataur. Gaisala ruma-ruma ngan aro toa inasi aro yarenga aya. Yesus irai mulian. Ta mata-mata iwot pan Maria Magdala aya. Maria tuawa mugaya Yesus isere iriau papaya mau lima garuapan. Hei igera Yesus gakus ta ilai palongo gir panua tua tilalala toman ngan Yesus somsomi. Gir lolori sa ta tirio titang-tang. Tilongo Maria ikeu pagir mambe Yesus imata bibita ga igera ei. Betiari ele posanga mau. Gakusta alua gaurua titnan tuanga tatilalala gatila erapiei. Be Yesus iwot pagisirua, be imata ere pare. Ta gisirua tila tipalongo gir alua gau parengara, be gir tiari gisirua ler posanga mau pare. Mure gir alua gau toa sangaulga igegea ere timamaro gatianen. Be Yesus iwot pagir. Ei dabagir. Ngan satiari gir panua ler posanga mau. Ngan tigera ei irai mulian ga imata bibita. Ei dabagir. Ngan satipaki tangar ngan posanga tuawa ga lolor matua ngan mau. Ta ikeu pagir berane.
Gimi ala ngan tibur tua ngara ne tanu eita apaola ato kemi ga ila pagir panua tua ngarawa. Wanga sai ilolo matua ga ibara palilunga ene deo ga ibara ei mulian. Be wanga sai ilolo matua ngan posanga tua wa mau ei ga ibara panas nga paya mau ngan ele karonga sasat. Be gir panua tua lolor matua kilala ga gir ne ga uoto bageriai. Ngan gau erak ene ga tisere-sere gir iriau papaya mau ga mae ga iposa-posa ngan gir posanga parengara papau. Gir ga tikisi gir mota ngan bager. Be wanga tiun danga eta ipapamate gir panua. Eina ga ipayabu ngan gir mau. Ga pare gir ga titol bager ga irai ngan gir diwala ta tiwot kemi.
Maron Yesus iposa pagir toa berawa ga kus ta deo isoa ei ga irai buburiai. Ta irio imaro ngan deo ibage watai. Be ele alua gau tila tipaola ele ato kemi ngan tibur tongarawa. Be maron iboko-boko toman ngan girta ipamatua ler posanga ngan gir kilala toa iwotot pagedeai.